O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts.
Meta it-tnejn reġa' iltaqa' il-Parlament wara l-waqfa tal-Milied u l-Festi, f'dibattitu parlamentari l-Prim Ministru Robert Abela qal li l-proposta ta' anti-deadlock mechanism li tippermetti li l-Kummissarju dwar l-standards fil-ħajja pubblika jinħatar maġġoranza sempliċi ittieħdet mill-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista tas-sena 2017. Dan il-mekkaniżmu qed jiġi opponut b'saħħa mill-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ma attendix is-seduta ta' tnejn wara li dakinhar stess ġiet nieqsa ommu. Jekk l-abbozz kif imressa min-naħa tal-Gvern jgħaddi, il-persuna li timla dan il-post vagat mill-Kummissarju tal-Istandards li ż-żewġ naħat ma jaqblux fuqha, il-persuna allura maħtura tintażel b'maġġoranza sempliċi u mhux permess ta' żewġ terzi tal-vot parlamentari. Wara li żewġ attentati biex tinkiseb żewġ terzi ma jirnexxinx. Il-ħidma tal-Kummissarju hija li tkun ta' assis fuq l-imġiba etika tal-membri parlamentari. Il-Prim Ministru Abela qal li l-proposta tal-Gvern hija kważi kopja ta' dak li hu ipproponut fil-manifest elettorali tal-PN kif għedna tas-sena 2017 qal ukoll li l-Kummissjoni Venezia, il-korp konsultattiv tal-Kunsill tal-Ewropa fuq kwistjoni kostituzzjonali ukoll jipproponi dan. Mekkaniżmu qal il-Prim Ministru li ma jħallix li l-post jibqa' battal. Abela qal ukoll li l-Oppożizzjoni apposta qed fixkel u matriċ li jinħatar l-eks Prim Imħallef Joseph Azzopardi li l-Prim Ministru jiddeskrivih bħala ideali. Qal li l-kap tal-Oppożizzjoni huwa ikkontrollat mill-klikka tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista u kien sfurzat jopponi il-ħatra ta' Azzopardi. Jiem wara li Abela u Grech kienu qablu fuq il-kandidatura ta' Azzopardi. Brisposta għad-diskors tal-Prim Ministru, il-kellima ġustizzja tal-Partit Nazzjonista Carola Qualina għalli il-diskors tal-Prim Ministru kien mimli gideb fuq il-kamp tal-Oppożizzjoni. Għalli l-isti tal-Prim Ministru u għalli mux lest li jasal f-kompromess, jew li jikkonsulta. Il-proposta tal-anti-deadlock mechanism tippermetti biss li il-Gvern jażel il-Kummissarju tal-Istandards wara li jisiru żewġ votazzjonijiet. Carola Qualina qal li l-Prim Ministru neħħa lill-eks kummissarju George Hisler għaliex kien kompetenti u verament assis fuq il-membri parlamentari u il-kabinet. Abela jrid biss li jintażel l-eks imħallef Azzopardi għaliex jistenna minnu li ma jkunx daqstant assidju jew kompetenti daqstant. Carola Qualina kompla jsosti li l-Prim Ministru jrid li xi ħadd li jista' jikkontrolla. Għalli huwa antidemokratiku li tbiddel il-mod kif jinħatar il-Kummissarju f'nofs il-proċess biex tinsab il-persuna ideali u stieden li l-kandidat propost biex jibqa' lura li jaċċetta l-pożizzjoni għax m'għandux vot ta' żewġ terzi tal-Parlament. Intant, ma' The Shift News, l-eks Prim Imħallef Azzopardi għalli mhux imħassib dwar il-fatt li kważi nofs il-Parlament qed jopponi in-nominazzjoni tiegħu. Qal hija gidba li hu mhux effiċenti. Fil-passat kien hemm preżidenti ta' Malta li ġew eletti b'maġġoranza sempliċi. Dak li jgħod huwa li meta jieħu l-ġurament tal-ħatra wettaq dbiru bisħiħ kif mistenni minnu. Il-kamp tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech dwar l-abort qal li l-PN huwa il-vuċi tal-maġġoranza li hija qed topponi l-abbozz. F'intervista fuq NetTV, Grech qal li l-abbozz jista' jippermetti it-terminazzjoni tal-fetu jekk il-ħajja jew is-saħħa tkun deskritta bħala f'periklu gravi. Iżda kritiċi, inkluż il-Partit Nazzjonista, Isostu li dan iwassal l-introduzzjoni ta' l-abort bisemiħor. Il-kap tal-oppozizjoni Grek għal li huma jiġifieri il-gvern għalu li introduċew l-abort biex jipproteġu it-tobba. Iżda t-tobba għalu li dan mhux jipproteġihom, iżda jagħmlilhom il-ħajja iktar komplikata u diffiċli. Grek għal li l-lum kulħadd jaf li din hija liġi dwar l-abort. Għalli l-Labor mandux mandat tal-introduzzjoni tal-abort, għalix ma kienx imsemmi qabel elezzjoni. Għalli il-Ministru tas-Saħħa Chris Ferm u l-Prim Ministru Abela mexxew ħażin is-sistema tas-saħħa tal-pajjiż. U bosta madwaru provduti b'xejn permezz ta' sistema tas-saħħa jinsabu out of stock fostom pilloli biex jiġu evitati epileptic fits. Nies li jistgħu jsuqu u jgħixu ħajja normali permezz tal-mediċina issa rridu jixtru l-pilloli mill-privat. Dawn li ma jaffordjawx jixtru jistgħu jkunu friskju. Grek qal li l-PM investa fis-settur tas-saħħa pubblika bena l-isptar Mater Dei waqt li l-Labor tal l-isptarijiet tal-pajjiż lis-settur privat. Il-kap tal-oppożizzjoni qal li l-poplu se jsib li d-deputati nazzjonalisti u li l-PM kollu miegħu għax il-poplu jistħoqlu aħjar. Il-Partit Nazzjonalisti huwa ppreparat għax irid li l-poplu ikollu gvern viċin in-nies. Il-PN jibqa vigilanti u jaħdem mal-poplu Malti u għawċi kollu. Fl-intervista tkellem ukoll fost oħrajn dwar il-liġi li jrid ibiddel Robert Abela li titratta l-irwol tal-Kummissarju tal-Standards fejn tkellem ukoll dwar l-importanza ta' dan l-irwol li hi li jiskrutinja direttament lill-Prim Ministru, Ministri u Segretari Parlamentari biex jimxu skont l-etika. Għal il-persuna li se jitokkupa dan l-irwol għandu jkollha l-fiduċja taż-żewġ naħat. U dan qed isir permezz tal-liġi li kif inhi qed tara li jekk ma jkunx hemm qbil bejn iż-żewġ naħat isir dialogu u jiġi appuntat b'żewġ terzi tal-Kamra. Tmut omm il-kamp tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Frida Grek. Hija kellha 90 sena. Hija mietet 4 xhur wara li miet Missier Bernard Grek fl-età ta' 90 sena. Il-funeral sar l-erba fil-Knisja Parrokjali ta' San Pietru fil-Ktajjen f'Birżebbuġa. Post fuq il-medja soċjali Bernard Grek qal li issa intemmlu ġieħ ta' ommu li issa għaddiet għall-ħajja ta' dejjem biex tnaqat ma' missieru. Bernard Grek is-sena l-oħra kien qal li ommu ma baqgħetx tarfu kif kienet għaddejja minn żmien ta' anzjanità. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola tagħti l-kondoljanzi lill-kamp tal-Partit Nazzjonalista għat-telfa ta' ommu. Hija għamlet kuraġġ lill-familja Grek f'dan il-moment diffiċli. Il-Odisa kienet ċelebrata minn Father Charles Tabone fil-preżenza ta' bosta raba u bib fostom l-erba olida Marika, Noel Joshua u Bernard. Presenti għal funeral kien hemm ukoll marti il-Presidenta Malta Miriam Vella, il-Prim Ministru Robert Abela, l-Speaker tal-Kamra tal-Rappreżentanti Angelo Farrugia, deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra u uffiċjali għolja tal-Partit Nazzjonalista.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.